Beklager. Jeg skulle bare prøve å finne noe som jeg ikke fant. Men jeg jo mann. Sånn det. God søndag. Til alle fedre, gratulerer med dagen. Det jo farsdag i dag. Det en stor begivenhet. Om det ikke alltid på morgenen. Kjekt å se dere. Vi skal begynne med å be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for at det sant at du på tronen. Takk, Herre, for det en sannhet, en virkelighet, at du regjerer. Du våker over ditt ord, og du våker over dine, Herre. Du holder hele verden dine hender. Og jeg takker deg for at vi får lov til å samles i ditt navn, Jesus. Så ber jeg at denne dagen skal få være med på å sette retning i våre liv. Ikke på grunn av hvem vi men på grunn av hvem du far. Her vi ber for alle de som samles i dag, som lever under forfølgelse og vanskeligheter for bekjennelsen av ditt navn. Fyll dem med din fred, Herre. Amen. Ja. Veldig kjekt å få være her også. Det jo veldig kort reisevei. Dårlig med kilometergodtgjørelse når vi har gudstjeneste i Kristkirken. Når vi har kontor i andre etasje. Men ikke mindre det kjekt å være her. Åpne dører handler jo alltid om forfulgte kristne. Mennesker som både kjemper med sin omgivelse, og så kjemper med sin tro, så kjemper med seg selv. Og åpne dører har et kall og et oppdrag å støtte dem og hjelpe dem med hva det de måtte ha behov for. Og så også en annen del av kallet, er å knytte mennesker i forbindelse med hverandre, kristne, fordi vi i en familie. Vi i samme båt, som Tore Thomassen synger om. Det ikke vi og dem, men det er oss. Og så har det vært sånn at det siste året så har kanskje dette med forfølgelse av kristne har blitt spesielt nært for oss. Mye på grunn av dette som kalles for IS, islamstat, eller ISIL, som det heter opprinnelig, den islamske staten av Irak og Levitan, som på mange måter har synliggjort for oss den fryktelig grove uretten som mange kristne opplever fordi de kristne. De har en fryktelig framferd. De har moderne våpen, de har masse penger. Og har på kort tid hatt kontrollen over store områder i Syria og Irak. Og så sitter vi og ser på TV, sant? Og så ser vi at en del av soldatene og en del av talsmennene, de kommer fra Norge. De kommer fra Vesten, de kommer fra Skandinavia. Og så har vi altså mennesker rundt oss som bærere av dette verdisystemet, denne tankegangen, midt iblant oss. De markerer seg i gatene våre i Oslo, og så blir det veldig sånn nært og spesielt for oss. At det er ikke der nede. De bråker og det vanskelig, men det faktisk midt iblant oss. Og de av oss som har litt kjennskap til innvandrermiljøer og sånt, vet at dette med forfølgelse, det ikke noe som skjer langt borte. Det skjer rett rundt beina våre, også i Norge. På mange måter. Men IS da har jo vært med og synliggjort dette for oss, ikke bare for kristne, men for den sekulære media, og for de fleste i Norge nå. Det ser ikke ut som et spørsmålstegn når de sier jobb med forfulgte kristne. Man har skjønt at det en del av virkeligheten i verden av kristne forfølges. Flykt eller dø. eller konverter eller dø. Det er valget våre kristne trossøsken får. Mange steder i verden. Og historiene er voldsomme. Det er hjerteskjærende vitnesbyrd å høre om. Og millioner er drevet på flukt, sånn som nå har skjedd i Irak og i Syria. En får gjerne en time eller to på å forlate heimen sin. For de driver de kristne ut av byen. Så kommer de til disse kontrollpostene til IS da. Der de tar fra de alt de har klart å ta med seg. Til og med gifteringer og identitetspapirer og skjøter og alt det som forteller at du er du og hva du eier. Alt skal vekk. Og mennesker kommer til, som flyktninger da, til tryggere byer blant kurdere og Libanon og har ingenting. Mange har mistet sine kjære og kanskje det mest alvorlige, de har mistet håp. Det er veldig vanskelig for oss å forestille seg hvordan det er. Vi snakker om, det diskuteres i Norge, hvor mange skal vi ta imot i Norge? Skal vi ta imot 1000 eller 900 eller flere? En by i Irak, 25.000 innbyggere, de har tatt imot 50.000 flyktninger som er drevet på flykt for sin tro. Og så er det så mange utfordringer i dette bildet. Og vi bare sier takk til dere som har vært med å støtte og åpne dørers Irak-aksjon som vi har gående i år. For vi har hatt en stor innsats i disse landene, og siste tallene er at vi har fått lov til å hjelpe over 16.000 familier gjennom vårt nettverk i Irak og Syria. Og det gjelder ikke bare de som har flyktet, men det gjelder også alle de som ikke kan flykte. For det er ikke alle som er i stand til å flykte. Ikke alle som har helse til det. Så har vi altså et nettverk som er i stand til å få hjelp fram og støtte dem. Også en del av hverdagen, og de gjør en formidabel jobb. Så tusen takk for det. Jeg hadde lyst til å vise dere en ganske ferske vitnesbyrd, der noen av flyktningene forteller hvordan situasjonen er i Irak. Og det bildet bare på den skjermen, for det var et eller annet som ikke funket her.
Many Christian families leave Baghdad and Mosul because they told them you must not live there. You must leave the Mosul and Baghdad and they kill us because we are Christian.
Well, I come from Mosul in 2006 because of I think I'm many of tourists follow me in a day when I go to my work morning I see that a car with three or four people follow me and sign up with guns trying to I don't know to kidnap me or to kill me. I don't know what they want to do. After 2003, many of Syrian Christian was like a goal for the Al-Qaeda and some other groups, radical group, Islamic groups, and make many of our people leave the city.
Before I live in Mosul, am I born in Mosul? After this problem from Christian, I left Mosul and come to Dohuk and lost my house and furniture and all things because I afraid to my children with terrorists.
أنا ثيثا من بغداد. ثالي دهوك بسبب أوضاع الديلق وبغداد أبد ليلة صباي. وثيثا من بثر حادثة سيدة النجاة لنا مصيثة كملا قرياني بثر هذا ثيثا لخا سبلقت شيتا أول تريار خي قصدي دومت انت عم بريثة لأيا خورياثي سورياثة كل خيشة لا بشتن أنا بقاني ببلقت أرباية بار من هذا خبلتن انت عم أبغان
Well, we have many stories in last years I can't tell you about all because they need many times, a lot of time to talk about all. One of the people was killed. It was my teacher in primary school. He was oppressed and they kidnapping him in Mosul and killing him. That kind of kills, not like killed by gun. It was killing him by knife. It's very difficult to talk about many situations like that happened to many peoples.
I thought it's very difficult to come back another time to Mosul because it's now the Mosul, it's very, very dangerous from all Yazidi and Christian, all someone is no Muslim.
No, I will not stay here because it's very difficult to me because we have no house there, here, my house in Mosul. My job is civil engineer. I work in Mosul. We have office. Me and two engineers also are Christian. I want the condition be good and I will go back again.
It's very difficult to people to leave the job and the work they have already or the place where born in. When they see it's very difficult to stay in Baghdad, they go to Syria, Jordan, or other countries trying to be refugees in other lands. We need helping from our brothers in other area to help us to stay more here, not to be refugees in everywhere.
يعني أخني بيخ صلواتي يعني بس دارس أو أثرة تغاودية إن ما صم إن دارس يعني هديهم باثر ولا ولت لأن هي وإنه دارس بس بلكي بصلواتن وطلبخ من آلها بدارس وبالنسبة كمستقبل يعني لي يعني مؤامرة.
Ja, det er litt glimt av hvordan det oppleves i Irak og Syria for våre kristne trosøsken. Men det jo ikke bare i Irak og Syria kristne lider for troen. Jeg husker disse 276 jentene i Nigeria som ble kidnappet i våres av Boko Haram. Og mange stod frem med sine skilter, sett jentene våre fri. Nå har det vært veldig stille om disse jentene. Og sannsynligvis tvangsgifta alle sammen. Og Boko Haram har pekt nese både til Vesten og til den kristne presidenten i Nigeria, Goodluck Jonathan, som ikke har klart å frigjøre disse jentene. Og det jo langt flere enn 276 jenter som kidnappet. Det et stort problem i Irak. Nei, i Nigeria. Så handler det om å være til stede og ikke glemme dem. Men ta det med i våre bønner og engasjere oss for at de skal bli sett og hørt. Og lista er lang. Dere som fleste kjenner litt til åpne dører og vår forfølgelsesliste. De 50 vanskeligste landene. 100 millioner mennesker. Som forfølges fordi de er kristne. Et fryktelig høyt tall. Det handler jo ikke om tall, det handler om mennesker, om jenter og gutter, om mammaer og pappaer, besteforeldre og mennesker som er som deg og meg, som betaler en høy pris for troen sin. Er det bra hvis du mot formodning ikke skulle ha det, og bøker og lese om dem, og lære dem hvordan de tenker, hvordan de reagerer. Veldig nyttig for oss, så erfarer vi at det er de som lærer oss noe. Veldig mye. Jeg skal dele en tekst med dere fra Bibelen, som jeg har brukt mye tid på faktisk det siste halve året. Og som jeg har fått både utfordret meg og fått meg til å tenke på mange ting, både i tjeneste og privat. Og det er en veldig kjent tekst, det er misjonsbefalingen fra Matteus 28. Der Jesus etter å vandre sammen med disiplene, og på en måte lærte dem opp, han skal forlate dem, så gir han dem en befaling. Ikke en anbefaling, så dette kan dere gjøre, men han gir dem en kommando, et oppdrag, som skal være fortsettelsen videre i historien. Og sier til dem at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Dette er jo et av de bibelversene som vi kanskje kan utenat. Det er de mest kjente. Så kan en jo fundere på hvor er verdens ende? Hvor langt er det? Og da husker jeg jo fra barneskolen når vi lærte om våre forfedre, våre sjømenn, som seilte på havet, og så bar i seg en veldig frykt på å skulle seile for langt ut. Fordi at de trodde jorda var flat, og at den sto på noen søyler, og så var de redd for å seile ut forbi kanten. Og vi kan jo bare tenke oss, både mødrene og konene var nervøse når mennene var på sjøen, at de ikke skulle fare for langt ut. Og så hadde de en virkelighetsforståelse som vi i dag vet at den var ikke riktig. Men de trodde det var riktig. Og så skapte det begrensninger for dem. Det innskrenket livet deres på en måte. Men de orienterte sine liv utifra at det som de trodde var riktig, at det var sant. Så vet jo vi at det var det ikke. Men det trodde de. De handlet utifra det. Så kom jo Kristoffer Columbus og skulle finne sjøveien til India. Og han ville seile andre veien. Og så var det en del mennesker som sa at det går ikke an. Det er umulig. Det går ikke an å seile den veien til India når India ligger der. Men han gjorde det. Han la gårde. Og seilte over havet. Og kom til land, eller fikk landkjenning, som sier på Helgeland. Og jeg kan ikke historien så godt. Jeg vet ikke hva han tenkte og følte, men tenkte gjerne, yes. Jeg visste det gikk an å komme til India. Hilste han på folk og kalte dem for indianere. Og sånn, fordi han trodde han var kommet der. Vi vet jo han var kommet bare til Amerika. Og knakk på halvveis. Men han hadde gjort noe som andre sa var umulig. Han hadde tøyd noen grenser. Og så har det opp igjennom historien vært mange sånne mennesker som har gjort ting som andre sa, det er helt umulig, det går ikke an. Men så har de gjort det allikevel. Fordi en har strevet seg og strekt seg. Jeg husker fra barndommen, jeg var veldig fascinert av en historie fra noen amerikanske forskere og noen sveitsiske forskere, så hadde de sånn konkurranse. Og amerikanerne sendte en sånn liten fiber. Det måtte være på 60-70-tallet, det husker jeg ikke, hvert fall, men i alle fall så sendte de en fiber til sveitserne, og så sier de, se her hva vi har lagt. Dette er det minste som går an å lage. Den tynneste fiberen som går an, som vi har lagt. Så gikk det noen uker, så fikk de fiberen tilbake, og det sveiser han bare hål igjennom han. For de hadde strekk kunnskapen sin lengre. Sånn er det også i Guds rike. Vi sier jo gjerne at Gud er umulighetens mulighet. Og det er noe av det som fascinerer i møte med den forfulgte kirke. Det er det at til tross for motstand, til tross for vanskeligheter, så vokser Guds rike. Sånn som i 2013, så var det landet der kirken vokste mest prosentvis. Det var Afghanistan. Nesten helt på topp på forfølgelseslisten. Det det så vanskelig å være kristen i Afghanistan, at noen av dem rømmer over til Iran. For det lettere der. Så vokser Guds rike, og så blir stadig nye kristne. Og så det ting på gang i hele Midtøsten. Så når vi får rapporter, vet du, fra våre kontakter og utsendinger, så det en utrolig lesning om hva som skjer. Fordi konsekvensene av at muslimer får lov til å ta imot Jesus og bli kjent med han, at de får tilgang til Guds ord, gjerne gjennom en bibel, eller de får han på en sånn MP3-fil, eller de ser på TV, der evangeliet blir forkynt, og de lærer han å kjenne, forteller barna sine om han, så det med på å forandre den verden som vi lever i. Så tror vi at vi ser en ting, men ser Gud i ferd med å skape noe helt annet som vi gjerne ikke ser med øynene. Men vi må se det med, med hjertets øye. Og så har jeg prøvd å, mange plasser, så dra en sånn stor linje for å prøve å tegne et bilde av hva han er med på når han er med i misjon. Og når han er med på å støtte gjennom å åpne dører eller andre, hva han egentlig er med på. Og noen av dere har gjerne hørt meg fortelle før om Mekka. Dette jo et bilde fra Mekka, hvor millioner av muslimer hvert år reiser på pilgrimsferd til Mekka for å finne fred i hjertet. Det en plikt innen islam. Det en gang i livet så bør du reise til Mekka på pilgrimsreise. Det den ene tingen. Men det en veldig sånn søken, en veldig lengsel etter, hos veldig mange muslimer, etter å finne fred. For det fryktelig slitsomt å være muslim. Og så reiser de der og går rundt denne steinen, og de faster og offrer og sånn. Og hvis du og jeg skulle reise dit, så ville vi treffe på dette skiltet. Så sier her det kun avgang for muslimer. Det forbudt for andre, eller for vantro, som de sier da, å reise inn i Mekka. Det kun for troende muslimer. Det dødsstraff. Det ikke spørsmål. Det dødsstraff for kristne eller andre å reise inn der. Men muslimene reiser, og det en desperat jakt etter fred. Når muslimer velger å ta imot Jesus i Midtøsten, så møter de fryktelig mange problemer. Et av dem handler om dette identitetskortet som alle må ha. Og da Egypte snakket med mor og datter og den flotte familien om dette her. Hvor vanskelig det var å være kristen i Egypt i forhold til dette identitetskortet. Som alle må ha for i. Det en rubrikk i det kortet som sier hvilken religion du tilhører. Om du muslim eller kristen eller om du noe annet. Og hvis du en kristen, så kan du gå med kortet ditt på et kontor og si at jeg vil bli muslim. Og så forandrer du identitetskortet. Du får klapp på skuldra og sånn. Men hvis du muslim og blir en kristen, så det nærmest helt umulig å få forandret det kortet, for det ulovlig å forlate islam. Og det ingen muslims tjenestemann eller tjenestekvinne i det egyptiske systemet som vil forandre et identitetskort. Det mange som har betalt med livet sitt for det ønsket der. Kjempe for det. Og så sier altså da egyptisk lov at denne jenta, som jeg nå har glemt navnet på, Egyptisk lov sier at når hun går på skolen, så har hun krav på å få opplæring i foreldrenes tro. Det står jo også i menneskerettighetene som de gjerne vil følge. Så er du muslim, så skal du opplæring i islam. Er du kristen, skal du opplæring i kristendom. Det har alle rett til. Men det er religion på identitetskortet som bestemmer hvilken trosopplæring denne jenta skal ha. Så når hun går på skolen, så får hun opplæring i islam. For det sier egyptisk lov. Det at mor er tredje generasjons kristen, det spiller ingen rolle. Hun har ikke fått forandret sitt identitetskort. Og så er det en sånn hverdagsproblematikk for veldig mange, som vi forstår, oppleves fryktelig frustrerende. Veldig vanskelig, og mange er sinte og oppgitte. For denne forskjellsbehandlingen. Og så er det da noen som tenker som så, at når myndighetene velger å lage sånne problemer for oss, så må det jo gå an å snu på det. Man kan bruke denne situasjonen til noe positivt. Sånn som han her, så du bare får se skjegget på. Så de legger ut på reise, og så reiser de til Mekka. Og så sier de at det er forbudt for kristne å komme inn i Mekka, og det er forbudt, men de har identitetskort. Og der står det muslim. Så de kommer inn, og så går de her og ber og vitner om Jesus. Og muslimer finner fred i Mekka, fordi de får møte Jesus der. Og det er nesten som å skulle seile ut forbi kanten. Men tenke, det går ikke an. Det er ikke mulig. I det landet hvor det ikke er lov, det er ikke ett kirkebygg i Saudi-Arabia. Og da er jo selvfølgelig det neste spørsmålet, hvordan er det mulig å evangelisere rundt denne Kaba-steinen? Det er fordi at veldig mange muslimer opplever å drømme om Jesus. De leser om profeten Isa i Koranen, og så får de en åpenbaring. Det som er veldig spesielt, er de alltid er sikre på hvem, de er aldri i tvil om hvem det er. Det er profeten Isa eller Jesus. Og så får de gjerne, så sier gjerne profeten da, som de sier da, til, du skal spørre han, og så får de sett et ansikt, eller henne. Og vedkommende skal fortelle deg om hvordan du finner fred i hjertet. Så går de i folkemengden og ber, vet du, og faster og gjør alle sine ting. Og så plutselig så får de se, ja, men det var jo deg jeg drømte om. Du skulle fortelle meg om hvordan jeg finner fred. Så deles evangeliet. Og det er jo nesten sånn som i Egypt, det er nesten sånn, det blir nesten sånn komisk. For det er en del, i Egypt er mange koptiske kristne, ortodoxe. Og en del av dem, de tenker det om muslimer, at de kan ikke bli kristne. De har kjempet så lenge, sant, for å ta vare på seg selv, at de tenker at muslimer, det, de kan ikke bli kristne. Og når folk blir kristne, så vil ikke ta imot dem konvertitter og si, nei, vi vil ikke ha problemer. Så opplever de å gå på gata, og plutselig så kommer det en muslim bort til dem og sier, hei, jeg drømte om deg. Du skulle fortelle meg om hvordan finner fred i hjertet. Så må den koptiske kristne fortelle evangeliet til muslimen, som man egentlig tror ikke kan bli kristen. Og så vokser Guds rik. For Gud ønsker å nå alle mennesker. Hvis vi går til Johannes' åpenbaring. Og forresten i bok så forteller han seg etter drømmer og syner. Så hvis du ikke leser den, bør du plukke den med den, for den forteller om det som jeg sier nå. Og hvis vi går til Johannes' åpenbaring og leser de syv brevene som er sendt til de syv menighetene, så vil du oppdage, i hvert fall etter i dag, at det to setninger som går igjen I alle brevene. Og den første setningen som går igjen, det setningen «Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten». «Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten». Gud ønsker at vi skal være I stand til å høre hva han sier til oss. At vi skal ha en vilje til å høre det som han sier. At vi ikke bare hører all informasjon. Vi kan jo høre hele døgnet. Det mye å høre på. Men at vi skal høre det som han sier, det som viktig. At vi skal være I stand til å skille ut. Jeg var på Røst I Lofoten, for det mange år siden nå, og hadde noe pinsemøte med tanta til Halvdan Sivertsen. Det var veldig kjekt, selv om hun syntes han kunne spare seg for disse der pilsa nede I vannet, som man synger om. Men det veldig kjekke dame. Men en av de tingene som var mest fascinerende for meg, utover det å få spise stekte torsketunger, for det jo fantastisk godt. Det var når de fortalte om dette fuglefjellet som ligger rett ut forbi Røst. For der et enormt spektakel I hekketiden. De hekker opp I denne fjellveggen. Jeg vet ikke hvor mye fugler det, men det mye. Og så fortalte de at det hadde vært noen forskere der, og de hadde klatret opp I fjellveggen I hekketiden, og så hadde de hentet egg fra et av reirene. Bare noen dager før det skulle klekkes. Tatt det til forskningsstasjonen, klekte ut, hadde kyllingen gående noen dager, og så gikk de tilbake til fuglefjellet med kyllingen, og så satte de kyllingen ut, men på motsatt side av der som de hentet egg. Hva skjer med den kyllingen? Skulle de forske. Så fortalte de, gikk det bare kort tid, så kom den fuglen, hentet kyllingen, fløy den tilbake, til reiret hvor de hadde hentet egget fra. Det jo et fantastisk vitensbyrd om en store Gud. Men det enda mer fascinerende, det at disse forskerne fant ut at denne kyllingen, han ligger I egget, så lager den en lyd. Som mor hører, nå ligger og varmer på egget. Og så hun assistant til, I det der spektaklet, og høre sin lyd, det min lyd, og hente ungen sin, og ta han hjem. For de kjente igjen lyden. Og jeg synes det så fantastisk bilde på hvordan Gud ønsker det skal være med deg og meg. At I alt dette som vi hører, så skal vi være I stand til å skille ut det som han sier. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Hva det du vil med mitt liv, Gud? Hva du vil med vår menighet? For vi kan lett gå oss vill I våre liv og tradisjoner og alt det som har vært og og alt det vi står opp I. Og så har Gud en stemme som han vil vi skal få tak I. Og det klart, når du og jeg sitter på, og ser på TV, sant, om IS og Boko Haram og hva det heter, alle disse terrororganisasjonene som forfølger kristne og behandler dem forferdelig stygt. FARC-geriljaen I Colombia. Så skjer det noe I hjertet vårt, vi rystes og vi skapes et bilde av dem. Og det bildet ikke godt mange ganger. Fryktelig vanskelig. Spørsmålet ser vi de bedradde menneskene som I utgangspunktet skapt til å leve I fellesskap med Gud. De skapt I en spill, men de hørt på feil lyd. De tror de gjør rett, men de gjør forferdelig feil. De hørt på feil lyd. Klarer vi å se dem? For hvordan skal disse menneskene bli forandret? Hvis de ikke får møte Jesus Kristus. Hvem andre kan forandre en IS-soldats hjerte og tanke enn et møte med Jesus. Derfor så det sånn at våre kristne trossøsken, de trenger ikke trossøsken i Vesten som roper død over Hamas, eller død over IS. De trenger kristne trossøsken, så vi står sammen med dem i kampen om å vinne dem for evangeliet. Og det en utfordring. En ting for oss å be om det, men for dem å stå i det. Hvordan skal våre utsende, eller våre folk i Irak, formidle dette til flyktninger som kommer og mister alt? Det umulig? Ja, det kan se umulig ut. Men Gud umulighetens mulighet. Og du tror at IS-soldater blir frelst? De blir det. Og det skjer. Og vi trenger å se hva Gud gjør. Den som har ører å høre med, hør. Og så den andre setningen som går igjen i disse 7 brevene, det setningen «Den som seirer». Den som seirer. Og så forteller det oss at det å leve med Jesus, det ikke alltid en dans på roser. Noen dager det det, og det godt. Mens andre dager det beinhard jobbing. Og Jesus forteller at som disipler så må vi være på offensiven. Vi må våge å strekke oss utover det som vi tror mulig. Kanskje tenke at det klarer jeg aldri. Men Guds menighet ikke kalt til å overleve. Det jo det som har blitt fellet for så mange koptere. Men det ikke kalt til å overleve. En kalt til å oppfylle. Oppfylle misjonsbefalingen. Og gjøre alle folkeslag til disipler. Det handler ikke om å passe på oss. Og verne om det som igjen. Men det handler om å gå ut med evangeliet. Det gjelder kirken i Midtøsten, det gjelder kirken i Norge. Og så det sånn at i en seirende her, så vil det alltid være død og sårede. Det en del av, på en måte, krigens dynamikk. Misjonsbefalingen handler ikke om trygghet, men det handler om lydighet. Vilje til å lyde og tjene. Og så kan det gå langt ut forbi det vi tror mulig. Og noen ganger så ser vi ikke selv hva vi med på. Men det skjer fordi at Gud handler gjennom våre liv. Og så vi skapt til fellesskap. Til å hjelpe hverandre, til å oppmuntre hverandre, til å kjempe sammen. Og det ikke så farlig hva jeg kan eller ikke kan, for det ikke det som poenget. Det Guds mulighet gjennom oss. Og så handler det om å være villig til å handle i tro. Til å våge å slippe kontrollen. Og i en situasjon, selv om den vanskelig, så sier Gud, hva nå? Hvor du hen i ditt liv? Du på offensiven eller på defensiven? Mange av våre trossøsken i Midtøsten, i land der det veldig få kristne, så et av de problemene de har, det at de kjemper veldig med ensomhet. De vet om nesten ingen, og en kan ikke fortelle dem om de andre. Det farlig, og det mange ting å ta hensyn til oss. Kjenner de på veldig ensomhet. Og da det jo veldig godt for dem å få besøk fra Vesten. Det jo en anbefaling om å være med og reise da. Besøke dem. For noen av dem så det som å få engler på besøk. Plutselig kom det noen her på besøk. Kristne. Men kunne sitte seg ned med dem og fortelle dem at når de sammen med Gud, hvordan situasjonen vår da? Og da vi alltid i majoritet. For det ingen som større enn Gud. Ingen større enn Gud. Og så kan det se smått ut. Men Gud stor. Så får vi lov til å tilhøre et fellesskap som går langt utover grensen i det landet i Midtøsten. Men du har hele menigheten som dine venner. Noe av det som skaper størst rystelser i den muslimske verden, det budskapet om tilgivelse. Jeg skal avslutte med det. Jeg har glemt å se på klokka, men snart ferdig. For godt halvannet år siden så mistet det muslimske brorskapet Egypt makten. President Morsi ble satt av, og du husker at det ble et veldig raseri blant det muslimske brorskapet. Og de lot sitt raseri gå ut over kristne. Kristne fikk skylda, det deres skyld. Allah straffer oss, sant, fordi at vi har ikke jakt dere ut og masse sånne tanker. Og de brant ned massevis av kjerker og kristne hjem. Og masse kidnapping og masse vondt. Det grått så mye tårer i Gud. Så kom det en del muslimer til de kristne og sier det at dette går ikke an. Dere må ta hevn. Dere må ikke finne dere i å bli behandlet som hunder. Ta hevn, vi skal hjelpe dere. Vis at det er tak i dere. Vis hvem dere er, hva dere står for. Men så har de aller fleste kristne Gud valgt en annen vei. Og du kan kjøre forbi nedbrente kirker i Egypt, var det i april. Og så har de skrevet på veggen, vi tilgir. Vi velger å tilgi. Og dette budskapet, det skaker hele landet og helt inn i Mekkas kjerne. For hvordan går det an å tilgi det som har skjedd? Hvilken Gud er det du tilhører som gir deg kraft til å kunne tilgi det som har skjedd? Og så får evangeliet bli delt midt i smerten, for det vondt. Men evangeliets kraft får også bli formidlet. Og så skapes det en lengsel i det muslimske hjertet som gjør at den er åpen for å høre evangeliet. Det var en prest i Egypt, han sa det at den dagen islam faller her, så vil vi kristne være de som er mest overrasket over hva Gud gjør. Fordi det skjer i så stort omfang. Men vi ser det ikke med våre øyne, for det er ikke det media formidler oss, men det skjer, fordi Guds rike er i vekst. Jeg skal avslutte med en veldig flott sånn sangvideo av en gruppe fra Egypt, evangeliske kristne, som gikk inn i en av kirkene i en by som heter Minya, ligger midt i Egypt. Det er den byen der de kristne fikk hardest medfart. Og de gikk inn i en av de store kirkene, og så sang de en sang om tilgivelse. Denne kirken var da blitt satt fyr på, nedbrent, herja og plyndret. De sang inn en sang, og så er dette lagt ut da, sendt på TV, satt Seven og andre TV-kanaler, så er det med på å ryste den muslimske verden. De har fått utrolig mange sånne tilbakemeldinger på denne videoen. Fordi de velger å handle på en annen måte, fordi de har hørt hva Gud sier. Fordi de vil være en bringer av evangeliet ut. Det handler ikke om død over det muslimske brorskapet. Det handler om å få nå dem med evangeliet, så de kan bli satt fri. Og jeg synes selv, det er en voldsom utfordring, for det forteller noe om det sinnelag som Gud ønsker jeg skal vise. Selv om det er vanskelig, så skal jeg få lov til å sette min lite hand og la han få være den som fører min sak.
وبعد فوحك متقبل يسند ويجمع